Refleksioner fra en rastløs rejse, skrevet af Hans-Jørgen Østerby. Del 12. Hami nummer 14. At mennesket Jesus har levet, hersker der ikke nogen tvivl om. Hans liv og levned er yderst vel bevidnet, ikke bare i Bibelen, men også i andre historiske skrifter. Arkæologien har desuden gravet så meget frem på de kanter, hvor Jesus levede, at man med selv meget stærk kildekritik ikke kan fastholde, at den mand aldrig har eksisteret. Men hvad man ikke kan, er at dokumentere, at han var Guds søn. Det er det springende punkt, og der, hvor troen må tage over. Alle de historiske facts om Jesus fra Nazaret står stærkt, men om han rent faktisk gik ud af sin grav påskemorgen, om han udførte alle de mirakler, som evangelierne beretter om, og om han til sidst tog afsked med sine disciple på Oliebjerget, for derefter at tage hjem til sin far, ja, det må komme an på tro og tillid. Af og til har det undret mig, at alle, der mødte denne omvandrende prædikant og læge, ikke pladask faldt på halen over hans væsen, hans godhed og hans under. Hvordan kan man møde et menneske med sådan en udstråling for bare bagefter at gå videre i livet, som om ingenting var hændt? Sandheden er, at det kan man heller ikke. Ingen kunne og kan umærket støde ind i Jesus Messias. Men hvordan kan nogen se de mest naturstridige mirakler for øjeblikket efter at være opsat på at rydde den mand af vejen? Det var præcis sådan, det gik, da Jesus gik til sin nyligt døde ven Lazarus. Han kaldte ham tilbage til livet, og Lazarus fik endnu en chance. Endnu nogle dage på denne jord. Men det sted, hvor man kan læse den beretning, kan man også se, at Johannes skriver, at nogle den dag besluttede at få Jesus skaffet af vejen. Han måtte væk. Dø. En, der gør den slags, kan vi ikke have gående frit omkring. Og fra da af arbejdede de ihærdigt på at få ham dømt til døden og henrettet. Og det lykkedes for dem. Men det publikum, de troede, de havde sat for den mand, viste sig at være. Men det punktum, de troede, de havde sat for denne mand, viste sig at være et udråbstegn eller et kolon. Jeg har i denne sang forestillet mig noget af det samme ske i den by, hvor Jesus voksede, som voksen mand slog sig ned. Det var i Kapernaum, ved nordenden af Genesarets sø. I dag er ruiner alt, hvad der er tilbage af byen. Når han var hjemme, kom mange bærende med deres syge til den store læge i byen, og blandt byens beboere gik også historier om det fantastiske brød, mange havde smagt en dag oppe i bjergene, om den vin, de havde fået ved en bryllupsfest, og om at Jesus efter sigende en nat havde gået rundt oven på søen. Men måske var der nogen, der ikke synes, at alle disse historier var spor morsomme. Lægen fandt det i hvert fald ikke særlig rart, at der ikke var samme brug for ham mere. Nu var der ikke så stor kø ved hans hus. Folk spurgte altid i stedet efter Jesus fra Nazaret. Ikke engang en henvisning kom folk til lægen efter mere. Han var da ellers villig til at henvise patienter til Jesus, hvis det skulle vise sig at være den bedste videre behandling i deres sygdomsforløb. Kvaksalver, viskede lægen i krogene, når nogen spurgte ham om den nye helbreder i byen. Uanset hvor god bageren i byen har været, så forestiller jeg mig, at han i hvert fald i en periode har haft nedgang i omsætningen. Da først hans kunder havde smagt det brød, som Jesus gav dem en dag på en græsklædt skråning oppe i bjergene, ja, der var det altså blevet svært at overbevise dem om, at bagerens eget brød godt kunne konkurrere med det, de havde fået af ham i nummer 14. Det kunne det nemlig ikke. Han forsøgte sig med et par nye ingredienser, opfandt et flerkornsbrød og en ny lagkage, men lige meget hjalp det. Hans kunder, der godt nok med tiden var vendt tilbage, snakkede altid om det brød, de havde fået den dag. Og man sagde sågar, at det var adskillige tusind mennesker, der var blevet bespist den dag. Men det er jo umuligt at gøre for en enkelt mand. Selv hvis hans medløbere havde hjulpet, så var det ikke muligt. Det kunne enhver med bare lidt realistisk indsigt forstå, fastholdt bagermesteren og hans venne. Skulle man måske aflægge den store bager et visit og se, om man kunne lokke opskriften ud af ham? Det var måske en mulighed, men hans forfængelighed stod i vejen. Han behøvede i hvert fald ikke at få en opskrift fra en tømrer. Ingen bager bedre brød end mig, besluttede han sig for, og begyndte diskret at tale med lægen om, hvordan de kunne få denne konkurrenceforvridende mand henne i nummer 14 smidt ud af byen. Med tiden fik de også selskab af den lokale eventmager. Han havde indtil dato haft ansvaret for alle store fester på egnen, men også han var presset. En stor del af overskuddet fra festerne kom fra vinen, som han altid solgte godt af. Men nu havde nogle af byens beboere været med til en fest, som ganske vist beholdt et stykke fra Kapernaum, oppe i den landsby, som hedder Kana. Men rygterne fra festen ville ikke dø. Der gik frasagn om den vin, som var blevet serveret. Endda i de sidste dage af festen. Mange mente også at vide, at det igen var ham henne i nummer 14, der havde haft en finger med i spillet. Han havde efter sigende hældt rent vand op i nogle renselseskar og derefter øst vin op af dem. Nu var det stort set umuligt at sælge en ordentlig sæk vin, når folk skulle have fest. De fleste hældte vand op i deres vaskekar og inviterede så profeten med til fest i håb om, at en uovertruffen vin ville ende i gæsternes bægere. Men heldigvis var det så vidt vides kun denne ene gang i Kana, at han var trådt til som skaffer. Så med tiden måtte folk vel indse, at det sikreste og i øvrigt det eneste rigtige ville være at købe vin, som man altid havde gjort. Kunderne måtte vel med tiden vende tilbage. Men bitterhed over den manglende omsætning og efter sigende fremragende vin, manden havde frembragt, kogte stadig i festarrangøren. Han begyndte at hænge ud med lægen og bageren. Inden længe sluttede også bådebyggeren sig til flokken. Ingen kunne være i tvivl om, hvilke kvalitetsbåde der udgik fra hans værksted. Men nu var folk i byen begyndt at bilde hinanden ind, at man ikke behøvede en båd. Man skulle kunne gå på vandet, altså ovenpå det. Gale Mathias. Det hviskedes, at profeten havde gjort det en stormnat, ja, og at hans ven, det store droge af en fisker, også havde gjort det. Gået på vandet, har man hørt mage. Det er jo umuligt. Umuligt, som i umuligt. Flere havde gjort forsøget, men endnu var der ingen ud over de to, for hvem det var lykkedes at gå på bølgerne. Derfor mente bådebyggeren nok, at selv de ihærdige på et tidspunkt ville blive træt af våde fødder og våde kjortler, og så ville de vel vende tilbage og købe en båd i stedet. Men bådebyggeren følte også sin ære gået for nær og deltog gerne i bestræbelserne på at få den selvbestaltede fupmager smidt ud af byen. Jo før, jo bedre. Sådan kunne snakken meget vel være gået i Kapernaum. Stoltheden stod i vejen for bare at sætte sig og lytte til denne mand, som talte ord, ingen nogensinde før havde sagt. Han, som gjorde gerninger, ingen gør, uden at Gud er med ham. Han, som tog imod syge og udstødte med en barmhjertighed, som ikke er set hverken før eller siden. Den store læge, bager, festmager og vandvandrer plus meget mere er nok en overvejelse værd. Det var han dengang ved bredden af Genesarets sø, og det er han for så vidt stadig. Og så sangen Ham i nummer 14. Jeg er træt af ham i nummer 14. Jeg er træt af det, han går og gør. Han har snart helbredt alle i byen. Der er ikke kø hos mig som før. Jeg har ellers været overlæge længere. Der er ingen, der bestiller tid. Tænk, han gør det ikke for penge. Kald det bare brød ned. Jeg er også træt af ham i nummer 14. Er der nogen, der køber brød hos mig? Ingen elsker lugten i bageriet. Jeg kan bare stå og ælte dig. Siden han gav dem brød på bakken, har det været agurketid. Han kommer helt sikkert ned med nakken. Kald det bare brød ned. Måske skulle vi slå os sammen og jage ham ud af porten. Hvis vi fortsat skal tjene penge, så må vi af med ham i nummer 14. Det er noget skidt med ham i nummer 14. Ja, egentlig er det helt til grin. Jeg står for festerne her på egnen, men jeg kan ikke mere sælge vin. For siden han kom her til landet, har det været tørketid. Nu nøjes folk med at købe vandet. Kald det bare brød ned. Jeg er også sur på ham i nummer 14, for her hos mig kan du købe båd. Det er kvalitet. Du kan blive fisker med garanti uden at blive våd. Men siden han gik rundt på søen, er min bådebutik gået fallit. Jeg kan kun stille mig op i køen. Kald det bare brød ned. Måske skulle vi slå os sammen og jage ham ud af porten. Hvis vi fortsat skal tjene penge, så må vi af med ham i nummer 14. Nu trækker skyerne sammen fra 2016. Jeg har tidligere været inde på, at vi alle en rygsæk med os gennem. At vi alle har en rygsæk med os gennem livet. I den ligger det, som er vores personlighed, vores erfaring, vores minder, vores oplevelser, alt det, der har gjort os til den, vi er. Jeg har også min rygsæk. Jeg kan ikke løbe fra, at dens indhold har bevirket, at jeg alle dage har kæmpet noget med melankoli og mismod. Min rygsæk er fuld af både noget godt og noget skidt, men jeg har en fabelagtig evne til hele tiden at drage det frem, som tynger mig. Jeg har ofte svært ved at tænke positivt om fortiden, og for den sags skyld også om fremtiden. Sådan er jeg, og jeg har efterhånden lært, at det er sådan, sagerne står i mit liv. Faktisk kan der være en stor frihed i at acceptere tingenes tilstand. Jeg tror, at jeg alle dage har været en bekymret og ængstelig sjæl, der skal tages i hånden for at kunne se en smuk solnedgang, for at kunne høre børns latter og for at kunne dufte foråret. Slip håbet og bliv fri, sagde en vis mand engang til mig. Men det mener han, at hvis man hele tiden slår sig selv oven i hovedet i frustration over, at man er, som man er, så vil det blive en livslang kamp for noget, som måske ikke kan og heller ikke behøves at blive ændret. Naturligvis skal man ikke acceptere, at alt er sort og uden håb, men det er heller ikke der, jeg har været. Ved kloge menneskers hjælp er jeg nået så langt af vejen, at jeg ikke længere falder i de store sorte huller, som det bare er næsten umuligt at komme op af igen. Det gjorde jeg engang. Når først skyerne begynder at trække sammen, så vidste jeg, hvad klokken var slået. Så startede en nedadgående spiral, hvor jeg med mine selvbebrejdelser i høj grad skubbede på. Det er vanskeligt at forklare. Men når først jeg startede turen ned i hullet, var jeg hjælpeløst fanget i en vindeltrappe. Det er ikke rationelt, for på en eller anden måde var jeg bevidst om, hvad der foregik, men jeg kunne ikke rive mig fri. Jeg slog mig selv oven i hovedet. Skyerne trak mere og mere sammen, og til sidst endte jeg på bunden af hullet. Så var der egentlig kun at vente på, at en kom ned og hæv mig op igen. Nogle gange kunne en nat søvn hjælpe til. Det var som om, når først solen stod op, og en ny dag lå der uberørt og klar til at gå ind i, at så blev natten dræbt den gamle dag og den sorte huller. Og nu var det tid til at starte på en frisk. Jeg tror også, at det var sådan i en anledning, at jeg skrev sangen, "Din nåde er ny hver morgen". Jeg vågnede dog på de dage med ondt i hovedet, for den foregående dags dystre tanker havde reddet så hårdt i mit sind, at en fysisk smerte havde sat sig. Men jeg kunne begynde forfra. Nu om stunder er hullerne ikke nær så store, og der er meget længere imellem dem. Nogen gav mig nogle redskaber til hjælp. Jeg fik så at sige en skovl til at dække hullerne med. Nu er de ikke nær så dybe. Jeg kommer meget hurtigere fri af dem igen. Og jeg ved ret præcist, hvad der er på spil i de situationer, og det gør det nemmere at navigere i. Jeg skrev en dag en sang om det. Det er underligt, for jeg sad faktisk med de truende skyer i horisonten og vidste ganske udmærket, hvad der var på vej. Jeg kunne ikke stride imod, men jeg havde dog ånd til at skrive en sang i de timer. Jeg har mange gange spurgt mig selv, om min vej her i livet virkelig har så mange huller. Kan det være meningen? Er det rimeligt? Jeg ved det ikke. Jeg er, som jeg er, og min rygsæk indeholder det, den nu engang indeholder. Jeg ved, at det kan lyde kvalmende fromt, men jeg har den erfaring med mig, at jeg aldrig følte mig totalt forladt i mørket. Når jeg stod der, hvor selv mine allernærmeste ikke kunne gå med, fordi mørket lå i mit sind og ikke i deres, så havde jeg alligevel den fornemmelse af at kunne sætte mig hos ham, for hvem intet mørke er mørkt. På sagte fodtrin listede Guds engle rundt i mørket og bar med sig små lys og små glimt af håb om, at også dette mørke får en ende. Og en dag får alt mørke en ende. Det gjorde mig godt i de tider, hvor jeg ikke anede, hvor længe mørket ville vare, og hvornår solen igen ville vise sig på min gråsorte himmel. Så kunne en og anden med rette spørge, hvorfor skal vi kunstnere altid svælge i vores kriser og vores depressioner? Det tror jeg heller ikke, vi skal, eller gør med god vilje. Vi skriver nok bare om det, der bor i sindet, og de dystre tider har det med at trænge sig meget mere på, når en sang kommer til verden, end de dage, hvor man svæver gennem livet. Jeg beklager meget, hvis det er sådan, det er. Jeg er også mere end én gang blevet bebrejdet, at jeg ofte synger om mørke og tunge dage. Men det kan ikke være anderledes. Jeg håber dog, at jeg i hver eneste sang ikke slutter med at acceptere mørket. Jeg tænker, at jeg altid har en snert af håb i mine sange. Det er i hvert fald hensigten. Ellers kunne jeg ikke selv holde ud at skrive dem og synge dem. Jeg er ikke selvdestruktiv i mine sange. Jeg vil bare gerne overbevise mig selv og mennesker omkring mig om, at selv om mørke dækker jorden, som der står i Esajas i kapitel 40, så bryder lyset frem. Lyset har sejret over mørket, livet over døden, sandheden over løgnen. Det er svært at huske på, når vi er på vej gennem livet, kunne få den tanke, at det forholder sig anderledes. Hvor er solopgangen, spørger jeg lettere og fortvivlet i sangen. Har lyset ikke sejret? Jo. Har livet ikke vundet? Jo. Har sandheden ikke stadig det sidste ord? Jo, men vi lever mellem D-dag og V-dag. Sejren er vundet, men den endelige frihedens time lader fortsat vente på sig. Der er stadig noget, der skal ordnes og på plads inden da. Sangen Nu trækker skyerne sammen. Nu trækker skyerne sammen igen. Tusmørket sniger sig frem. Jeg ved præcis, hvad der venter. En regn af bombardementer. Er det her virkelig vejen hjem? Uvis om timer og dage står jeg midt i tågen. Selv du må blive tilbage og vente ved havelågen. Kun engles fodtrin høres herinde og minder fra barndommens høst. Mørket er ikke mørke for ham. Findes der anden trøst? Jeg bliver sikkert aldrig glad igen. Hullet er dybt denne gang. Jeg rager rundt helt i blinde og slås med isnende vinde. Og er der et lys, er der en sang. Uvis om timer og dage står jeg midt i tågen. Selv du må blive tilbage og vente ved havelågen. Kun engles fodtrin høres herinde og minder fra barndommens høst. Mørket er ikke mørke for ham. Findes der nogen anden trøst? Hvor er solopgangen? Og så lige det sidste fra kapitlet. Men håbet om, at den endelige sejr bryder frem, er det, der holder os i live. Også når vejen gennem verden går via sorte huller, flænsende tornekrat, uforståelige sving, bratte mure og mistede rejsefælder. Må det budskab stå tilbage, når alle sange er sunget.